Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Surjan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ طوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su bilježile današnji dan. Parlament Europske unije odbio sve amandmane zastupnika Hrvatske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Bošnjački učenici u Konjević polju diskriminirani. Glasnogovornik Bijele kuće. Postignut napredak u nuklearnim pregovorima. Merkel i Macron pokušavaju pripremiti susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je presudu Vrhovnog suda manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke i povratničke zajednice u Konjević polju. Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna, a apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici, a protiv presude Vrhovnog suda RS-a od 30. oktobra 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustanovljeno je da je tužena strana, tačnije osnovna škola i ministarstvo prosvjete i kulture RS-a, diskriminirala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Odluka se posebno odnosila na obavezu utvrđivanja diskriminacije po pitanju prava na bosanski jezik kao materni jezik. Osim toga, utvrđene su i povrede Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Osnovni sud je prihvatio iskaze svjedoka da se u školi izučavao samo predmet srpski jezik, a da se u đačke knjižice samo formalno ručno upisivao naziv jezika bosanski jezik. Dalje je navedeno da se ukida presuda Vrhovnog suda RS-a od 30. januara 2018. godine. Europski parlament je danas uvjerljivom većinom glasova odbacio sve amandmane koji su na tekst prijedloga rezolucije o Bosni i Hercegovini dali zastupnici Hrvatske. To praktično znači da termin konstitutivni narodi ne ulaže u tekst o Bosni i Hercegovini. Jučer su eurozastupnici iz Hrvatske negodovali jer se u tekstu niti jednom ne spominju prava konstitutivnih naroda, niti se spominje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić iz 2016. godine. Interesantno, izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu je Paulo Rangel i dolazi iz redova Europske pučke stranke, koji pripada i HDZ, no HDZ-ovci nisu uspjeli uvjeriti ni približnu većinu svojih kolega iz redova pučana. Najoštrije su protiv spominjanja konstitutivnih naroda pri izradi nacrta dokumenta nastupali zeleni, ali i dijelovi kluba socijalista i demokrata te liberala. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kaže da je očekivao da će Europska unija, odnosno parlament Europske unije, odbaciti amandmane Hrvatske o konstitutivnosti. Bilo bi dobro da se hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu prestanu brukati i da malo više čitaju presude Europskog suda za ljudska prava. Mišljenje Europske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i ostale relevantne dokumente, kaže Komšić. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o održavanju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, povodom čega su dodijeljene nagrade najboljim poljoprivrednicima u Republici Srbiji.
Uoči Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se tradicionalno održava u Novom Sadu, nagrađeni su najbolji proizvođači meda, ali i drugih poljoprivrednih kultura. Proizvođači meda ističu da im je prošlogodišnja sezona bila i više nego loša.
Među najboljima, kada su u pitanju pčelarski proizvodi, našao se proizvođač Stefan Stevanović iz Surčina, kojim je dodijeljena zlatna medalja za kvalitet bagremovog meda.
Ja sam već dobio priznanje na tržište jer smo sav med prodali, a ovo je eto samo kruna cele prošlogodišnje sezone koja je bila ne tako dobra, ali je ipak med bio izuzetno kvalitetan.
Bojan Ilić iz Leskovca poneo je dve velike zlatne i dve male povelje Novosadskog sajma, i to za džemove od jagode i šljive, sirup od borovnice i čuveni leskovački ajvar.
Ovo su značajne, pogotovo što mi dolazimo iz neke, da kažem, manje sredine, i sve to za promociju, za satisfakciju time što se bavimo, tako da mnogo znači. Svaka nagrada znači. Tako da i kod potrošača to izaziva malo veće interesovanje.
Nagrade su dodeljene povodom 88. Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji će biti održan od 18. do 24. septembra u Novom Sadu. Očekujemo zamašan broj kompanija, istakao je izvršni direktor za sajamsku delatnost Boris Nadlukač.
S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, očekujemo da ćemo od 18. do 24. septembra organizovati Međunarodni poljoprivredni sajam, da tako kažemo, u punom kapacitetu. Uvod u tu manifestaciju je tradicionalna dodela najuspešnijima na ocjenjivanju kvaliteta. Ocena kvaliteta je jedan od segmenata poljoprivrednog sajma i ove godine ćemo na 30 robnih grupa ocjenjivati kvalitet prestižnih proizvoda i usluga.
Svoje izlaganje na predstojećem poljoprivrednom sajmu potvrdile su Italija, Holandija i Belorusija.
Za Sahar televiziju iz Srbije, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se u Washingtonu sa Madeleine Albright, bivšom državnom sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Razgovaralo se o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i u regionu, te o ulozi međunarodne zajednice. Albright veoma pomno prati dešavanje, učestvovala je na saslušanju Kongresa Američkih Država, a u vezi sa formiranjem politike administracije predsjednika Joe Bidena prema Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Albright je prihvatila poziv ministrice Turković da posjeti Bosnu i Hercegovinu, te podržala aktivnosti na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, sutra je u zvaničnoj posjeti gradu Tuzla, potvrđeno je za N1 iz njegovog kabineta. Planirano je da se sastane sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Protokol posjete još nije objavljen, a nakon sastanka planirane su izjave za medije. Stanivuković ovim realizira najavljenu saradnju sa gradonačelnicima i kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine. Posjetimo, početkom sedmice gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić boravila je u Banja Luci na poziv Stanivukovića. Njegov susret izazvao je veliku pažnju, ali i dosta reakcija. Hapšenje i objava smrti službenika palestinske uprave u provinciji Al-Halil na zapadnoj obali Nezar Halil Mohameda Benata, palestinskog političkog i društvenog aktivista, izazvali su val bijesa i protesta u Palestini. Porodica Benat rekla je da je ovog četvrtka ujutro oko 20 sigurnosnih agenata palestinske uprave napalo njihovu kuću i teško pretuklo, a zatim uhapsilo Nezar Benata. Zvaničnici Al-Halira kasnije su izvijestili da je Nezar Benat stradao dok je odveden u bolnicu zbog težine njegovih povreda. Nezar Benat, palestinski politički aktivist, usprotivio se normalizaciji odnosa palestinske uprave sa sionističkim režimom. Koalicijski kabinet sionističkog režima odobrio je 31 razvojni projekat u sionističkim naseljima na zapadnoj obali. Ovo je prvi plan za izgradnju novih sionističkih naselja koji je odobrio koalicijski kabinet Naftalija Beneta, novog premijera sionističkog režima, nakon što je preuzeo dužnost. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu odobrio je prošlog januara plan za izgradnju 700 stambenih jedinica u 6 sionističkih okupiranih naselja. Stotine hiljada Izraelaca živi u jevrejskim ilegalnim naseljima koje je sagradio sionistički režim nakon rata 1967. godine i okupacije palestinskih teritorija na zapadnoj obali i u istočnom okupnom Jerusalemu. Kianush Jahanpour, direktor za odnose s javnošću Iranskog ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja, danas je izjavio. Pošiljke vakcina kluba Raket isporučene su ministarstvu zdravlja i medicinskog obrazovanja i spremne su za upotrebu cijelom Iranu. On je dodao, postoje druge domaće vakcine koje će povećati proizvodnju svakog mjeseca. Direktor za odnose s javnošću Ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja Irana također je izjavio. Masovna proizvodnja Pastorove vakcine bit će licencirana čim se kompletiraju dokumenti. A sljedeći subote vakcina Sputnik V, zajednički rad Irana i Rusije, bit će pregledana i postupno korištena. Pres televizija izdala je saopćenje u kojem je novi potez američke vlade protiv slobode medija u domenu web stanice vijesti na engleskom jeziku nazvala protuzakonitim. Mreža izdala saopćenje naglašavajući nastavak svoje aktivnosti u kontekstu cyber prostora novih medija, različitih platformi i društvenih medija. U saopćenju se dalje navodi. Američki savezni biro za istrage ima nezakonit i nenajavljen pristup web stanici Pres televizije putem .com domene. Američki State Department objavio je pozitivan trend nuklearnih pregovora u Beču, navodeći da je postignut napredak u ovoj rundi nuklearnih pregovora. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price rekao u četvrtak ujutro da je postignut napredak u nuklearnim pregovorima, navodeći da se neće postići dogovor dok se o svemu ne dogovorimo. Razgovori o nuklearnom sporazumu privode se kraju nakon 6 rundi intenzivnih i konstantnih pregovora u Beču, a diplomate se nadaju da će sporazum biti aktiviran u narednim sedmicama. U međuvremenu, Bloomberg je u četvrtak ujutro, dakle jutro citirajući američkog zvaničnika, objavio spremnost Washingtona da se vrati na bečke pregovore. U srijedu navečer glasnogovornica Bijele kuće Jennifer Saki porekla je bilo kakvu vezu između blokade nekih iranskih lokacija i osovine otpora nuklearnim pregovorima u Beču, rekavši da je Washington vidio priliku za pomicanje ka diplomatskom rješenju. Američko ministarstvo pravde objavilo je u utorak navečer izjavu kojom opravdava zatvaranje 33 web stranice koje koristi Islamska radiodifuzna unija i 3 web stranice koje pripadaju Hizbullah Ketajbu Iraku pod izgovorom kršenja američkih sankcija, kako su naveli. Financial Times je izvijestio da njemačka kancelarka i predsjednik Francuske pokušavaju govoriti sastanak evropskih lidera sa predsjednikom Ruske federacije. Prema istom izvoru, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražili su evropski samit koji je prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin u pokušaju da Evropsku uniju približe stavovima Rusije. Angela Merkel je navodno bila u bliskom kontaktu sa njemačkim evropskim saveznicima proteklih dana, a Macron i italijanski premijer Mario Draghi su posjetili Berlin ove sedmice. Američki državni sekretar Antony Blinken također je razgovarao ove nedjelje sa njemačkim zvaničnicima. Napori Europe za oživljavanje odnosa s Ruskom federacijom dolaze kada su se Vladimir Putin i Joe Biden sastali u Ženevi 16. juna, a glavni ishod sastanka bio je dogovor dviju strana o povratku ruskog i američkog ambasadora na njihova radna mjesta u glavnim gradovima dviju zemalja. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov pozdravio je danas ideju o održavanju zajedničkog samita Europske unije i Ruske federacije. Protekle godine zbog epidemioloških mjera promocija diplomanata i magistra na Univerzitetu Tuzli bila organizirana po fakultetima, ali su ove godine odlučili da jedan od najvažnijih dana u životima studenata učini posebnim, ali zbog epidemioloških mjera promociji ne mogu pristovati rodbina i prijatelji. Slijedi prilog iz Tuzle.
Akademska zajednica u Tuzlanskom kantonu i cijeloj Bosni i Hercegovini bogatija je za novu generaciju diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, čija promocija je održana ovih dana. Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli počela je jučer u BKC-u i trajaće do 26. juna. Zbog epidemioloških mjera odvija se u više termina, a rodbina i prijatelji ne mogu prisustvovati svečanim promocijama. Tokom ove sedmice bit će uručeno ukupno 543 diplome, od toga broja 473 za diplomante, a 70 za magistrante.
Zahvaljujem se na interesovanju. Još jednom koristim priliku da čestitam svima onima koji su danas diplomirali, magistrirali i ponosno ponijeli diplomu Univerziteta u Tuzli. Njih je 543 ukupno na Univerzitetu u Tuzli, od toga 473 diplomanta i 70 magistranata. Želim da istaknem školovanje naših budućih magistara, doktora, odnosno aktuelnih inženjera, bit će jako značajno za privredu i za tržište u Bosni i Hercegovini, a nadamo se da će moći naći posao i u nekim drugim regionalnim ili evropskim privrednim kolektivima koji već iskazuju interes za inženjerska, odnosno tehnička zanimanja.
Svi ovi mladi ljudi koji budu promovisani od strane Univerziteta u Tuzli nosioci su razvoja i progresa društvene zajednice u cijelosti, a ostaje nada da će svi oni ostati u Bosni i Hercegovini i graditi budućnost naše zemlje. Upitali smo našeg sagovornika postoji li nada i šta je neophodno uraditi da bar većina ovih mladih ljudi ostane u našoj zemlji.
Pa mogu. Evo ja ću konkretno im poručiti svim nivoima vlasti, znači od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti. Postoje budžetska sredstva Europske unije za upravo ono o čemu smo govorili, da inženjeri, studenti, bez obzira koji je to profil u pitanju, može to biti i žurnalista i pravnik i tako dalje, znači i rudar, i inženjer sigurnosti, može obavljati taj pripravnički staž u Bosni i Hercegovini.
Ivana Vilošić je diplomirala na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, ali je već neko vrijeme svoju sreću pronašla u Njemačkoj.
Apsolutno možete naći posao i u Bosni i Hercegovini, znači kao akademski građanin može, međutim ja ne bih politizirala na koji način se dolazi do posla, to je možda malo diskutabilno i to je jedan od najvećih problema, nepotizam, korupcija i mito. Razlog zašto sam ja izašla iz Bosne i Hercegovine jeste za bolju budućnost moje djeci, jer možda bi se ja uspjela snaći, ali ja to ne mogu garantirati sa svojoj djeci.
Je li vas iz Bosne i Hercegovine otjerala korupcija, nepotizam?
Apsolutno. Apsolutno.
Hvala lijepo.
Novi diplomanti i magistranti su iz Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u svijet ispraćeni crvenim tepihom. U zemlje Evropske unije ili na poslove u Bosni i Hercegovini. Na to pitanje odgovor ćemo potražiti kod nadležnih vlasti. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. We'll be right back.
dragi slušaoci, eselamu aleikum. Evo nas u još jednoj emisiji Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo govoriti o pokrajini Horasan Razavi, kolijevci civilizacije i domovini poznatih naučnika i pjesnika, kao što je bio pjesnik Ferdusi. Ova pokrajina je poput jednog blistavog dragulja među ostalim pokrajinama u Iranu, obzirom da se tu nalazi sveti hram osmog velikog nasljednika, poslanika Muhameda. Neka je Boži mir na njega i njegovo potomstvo. Imam Reza, neka je mir na njega. Ostanite s nama do kraja emisije. Pokrajina Horasan Razavi je utemeljena 2004. godine prema podjeli pokrajine Horasan na tri manje pokrajine, a nalazi se u sjeveroistočnom Iranu. Ova pokrajina zauzima područje veličine 127.432 kvadratna kilometra. Na sjeveru graniči sa Turkmenistanom, na sjeverozapadu sa pokrajinom Horasan, na istoku sa Afganistanom, na jugu sa pokrajinom Južni Horasan, zatim sa pokrajinama Jazdi Semnan na zapadu. Sveti grad Mešhed je prijestolnica ove pokrajine, a smješten je na 970 metara nadmorske visine. Najvažniji gradovi ove pokrajine su Neishapur, Sabzvarm, Kašmar, Torbate Džam i Sarahs. Horasan Razavi je podijeljen u dva sjeverna i južna dijela. U sjevernom dijelu su farme gdje je pogodno za stočarstvo. Južno područje je prekriveno ravnicama, a niska brda slavom florom. Tu se nalazi i određen broj planinskih vijenaca, a neki od njih su Hezar Mashhed i Binalud, koji su viši i duži u odnosu na ostale planine u regionu. Klima ove pokrajine varira kao što temperatura raste od sjevera prema jugu pokrajine. U podnožju se zadržava polusuha i blaga klima, dok je na jugu toplo i suho. A južni dijelovi Binaluda uz visine Hezar Mashhed, kao i dijelovi svetog grada Mashhed, imaju umjerenu planinsku klimu. Najveći vrh ove pokrajine je Binalud, koji se nalazi na 3615 metara nadmorske visine, a najniže područje je Sarahis sa nadmorskom visinom od 299 metara. Horasan Razavi ima historijsku pozadinu, posebno u predislamsko doba, i nakon toga u posljednjim stoljećima kada je bio najuticajniji historijski kulturni centar u zemlji. Ljudi u ovoj pokrajini komuniciraju na perzijskom, turskom i kurdskom jeziku sa određenim dijalektima. Postoji mali broj onih koji govore arapski jezik u svetom gradu Mešhed i ostalim gradovima na jugu ove pokrajine. Pokrajina Horasan Razavi je najvažnija u istočnom Iranu, te se smatra za socijalno, ekonomsko i kulturno središte u ovoj zemlji. Znamenitosti kao što su Sveti hram Imama Reze, mir neka je nad njim, blizina ove pokrajine sa Turkmenistanom i Afganistanom, kao i religijski turizam doprinijeli su strateškoj važnosti ove pokrajine. U stara vremena poljoprivredni proizvodi i rukotvorine su u ogromnoj mjeri učinile da proizvodi ove pokrajine postanu poznati. Dakle, poljoprivredni proizvodi kao što su pšenica, šafran, žutikovina i suho grožđe, pored kožne galanterije, čine većinu izvoznih proizvoda. Obzirom na prisustvo plodnih zemljišta i izvora bogatih vodom na ravnicama i u dolinama, tu se uzgaja orah, badem, jabuka, kruška, pistacija, hurma i agrumi. Isto tako, Horasan je jedna od najvažnijih regija u zemlji kada su u pitanju stočarstvo i rukotvorine. Ručni radovi ove pokrajine podrazumijevaju izradu ćilima i proizvodnju tirkiza, a tu su i velike zalihe uglja, bakra, cinka, željeza, magnezija, mramora, željezne rude i krede. Kada se uzme u obzir historija pokrajine Horasan Razavi, prema podacima Organizacije za kulturno nasljeđe, ukupno 903 historijska i kulturna predmeta su iskopana u ovoj pokrajini. Grobnice predstavljaju najznačajniji arhitektonski podvig u pokrajini Horasan Razavi. To su zgrade napravljene iznad grobova vjerskih i popularnih ličnosti, a podrazumijevaju svete hramove, džamije, škole i biblioteke. Neke od ovih grobnica, kao što je Astane Kudse Razavi, su veliko doprinijele formiranju i nastanku gradova i pretvorile se u centre za vjerske, političke i ekonomske aktivnosti.
بکشتن میدی آخر تمارا به سر مزم مزم جقه تلارا به باد مده مده زلفا سیارا بکشتن میدی آخر تمارا.
Astane Kudse Razavi sadrži svetinje imama Reze, neka je mir na njega, pretvarajući pokrajinu Horasan Razavi u glavni centar vjerskog turizma u Iranu. Godine 202. nakon mučenja i pokopavanja imama Reze, mir neka je na njega, u gradu Tus, postavljeni su temelji za izgradnju onoga što danas predstavlja sveti grad Mešhed. U 7. stoljeću Mongoli su sravnili sa zemljom grad Tus, a stanovnici koji su tu nekada bili otišli su u Mešhed, što je kasnije dovelo do razvoja ovog svetog grada. Obzirom na zajedničku prošlost gradova Mešhed i Tus, prvo ćemo napraviti kratak pregled grada Tus. Prema iranskim pričama, početak gradnje grada Tus inicirao je iranski kralj Džamšid, a kasnije ga je obnovio iranski komandant Tus. Grad je postojao u doba Sasanida. Za vrijeme trećeg halife grad su držali Arapi, a aneksiran je kao islamska teritorija. Godine 421. Saldžukidi su postepeno zauzimali važne gradove Horasana, sve do 465. godine, u kojima je kralj Saldžukida Šah Malek predao vlast nad Tusom svom veziru, Hadže Nezam Ulmulk Tusiju. Godine 548. pleme Goz je porazilo Saldžukidskog kralja, sultana Sanđara, preuzimajući velike gradove Horasana jedan za drugim. Obzirom na posebno i osjetljivo stanje grada Tus za vrijeme vladavine dinastija Ilhanid i Timurid, brojni vladare su vladali ovim gradom sve do 791. godine, gdje su mnogi ljudi ovog grada masakrirani zbog svog slabog otpora. Godine 807. Šahruk Mirza je preuzeo tron. Dok je on bio na vlasti, grad Tus se i dalje razvijao. Veliki značaj grada Mešhed je umanjio važnost grada Tus u drugoj polovini 9. stoljeća. Zbog čega grad Tus nije spominjan u historijskim tekstovima? Nakon 9. stoljeća ovaj grad se nije dalje razvijao, a njegovi stanovnici su migrirali u Mešhed. Od drevnog grada Tus nije ostalo ništa, a današnji grad Tus je poznat samo po tome što se tamo nalazi grob velikana iranske poezije, Ferdusija. U međuvremenu, sveti grad Mešhed jedan je od hodočasničkih mjesta za šite i sunite. Danas je Mešhed jedan od najvećih i najrazvijenijih gradova u Iranu i u islamskim zemljama.
از دل شب بروم صورت ماه خورشید ترانه بارون میشه صبح تلاش و امید سلام آینه با گل زمزمه کوچه ها آبی شهر دلا عطر حضور خدا
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, pratite emisiju o filmu iz ciklusa Close Up. Kako je moguće da jedna sportska filmska drama iz neengleskog govornog područja, tačnije iz Indije, stekne svjetsku slavu i najveću zaradu u svijetu? U Hollywoodu postoji jedno pravilo koje kaže sportski filmovi ne putuju. To znači da filmska publika baš nerado prihvata neke sportske drame. Ipak smo imali neka sportska filmska ostvarenja koja su stekla svjetsku slavu kao što je to bio Jerry Maguire, Slijepa tačka ili Pucaj poput Beckhama, ali niko nije mogao naslutiti da će se to desiti u neengleskom govornom području kao što je to bio slučaj sa indijskim filmom Dangal iz 2017. godine. Dangal je istinita priča o Mahaviru Singhu Pugatu. Mahavir je inače bio sportista, bavio se hrvanjem, ali je zbog životnih okolnosti bio primoran da napusti ovaj sport. Na taj način nije ostvario svoj životni san, a to je osvojeno zlato na svjetskim takmičenjima. Međutim, on donosi čvrstu odluku da će nakon rođenja sina, svoga sina, usmjeriti u ovaj sport koji će kasnije osvojiti zamišljeno zlato. Međutim, stvari se okrenu na drugu stranu. Njegova supruga umjesto sina rodi nekoliko kćeri. Na taj način Mahavir je tužan i u depresiji i uvijek zamišlja osvojeno zlato koje, nažalost, nije uspio da osvoji. Međutim, jednoga dana dolazi na ideju da svoje kćeri usmiri na hrvački dušek. Film Dangal inače traje 3 sata, ali ni u jednom trenutku ne osjećate umor ili dosadu. Stoga ostanite sa nama do kraja naše emisije Close Up.
Dangal, redatelja Nitesh Tiwarija, film iz 2016. godine. Kao prvo, trebamo znati da film govori o stvarnom događaju osobi koja zbog problema u sportskom sektoru u indijskom društvu nije mogla da ispuni svoje profesionalne snove. Da zbog izostanka potrebne podrške ta osoba nije bila u stanju da postigne želju da osvoji zlatnu medalju. Ta osoba kaže da treba imati sina kojeg će podržati i kojeg će pomoći da dođe do zlatne medalje i šampionata. A da ironija bude veća, vidimo da ta osoba nikako ne može da dobije muško dijete. Na koncu odlučuje da svoje kćerke usmjeri prema tradicionalnom sportu, odnosno prema hrvanju. A to trebamo posmatrati iz ugla da u to vrijeme u Indiji uopšte nije postojala sportska disciplina hrvanja za žene. Stoga, kada govorimo o ovoj ideji, onda trebamo znati da ovdje imamo posla sa jednom klasičnom pričom. Govori se o priči gdje junak ili junaci filma od zemljane podloge napreduje sve do šampionskog postolja. Stoga možemo reći da gledamo jednu humorističnu melodramu. A šta treba i šta može biti bolje od toga da imamo jedan uzorak i primjer indijskog filma gdje su scene ispunjene mnogobrojnim kritikama, akcijom, smijehom, humorom i istovremeno jednom melodramom koja može da bude ispunjena i tugom. Dangal je sve ovo rečeno. poštuje sve kriterije indijskog filma. Ima mnogobrojne smiješne scene, ima melodramatičnih trenutaka i pokušava sa malo inventnosti u načinu pričanja priče da spriječi stvaranje, odnosno ponavljanje klišea. Jedna od tih inventnosti je sam narator priče. Na kraju filma vidimo da sve te inventnosti nisu bile toliko uspješne, jer na pojedinim mjestima vidimo da su čak i slabost filma. Narator ovog našeg današnjeg filma, suprotno svim dosadašnjim junačkim filmama gdje junaci počinju sa zemljane podloge i stižu do uzvišenih prvih mjesta i šampionskih titula, nije junak tog filma, već je treće lice koje nagleda sve te dešavanja. Zapravo, to je malo smotano i trapovo treće lice, iz takve logike možemo vidjeti taj humor. Da je neko od ovih junaka filma ili otac ili njegove kćerke bio narator filmske priče, da iz njihovog ugla posmatramo dešavanje i da se tako prepričava cijeli događaj, onda bi se družili sa nešto intenzivnim akcionim ili melodramskim filmom. Ali kada posmatramo film koji nas u nekim mjestima toliko nasmije, na drugim mjestima drugačije predstavlja te komične scene koje ismijavaju neki indijski običaj i tradiciju, onda na scenu stupa trapav momak u vidu trećeg lica koji nam prepričava priču. Možemo se zapitati da li postojanje ili nepostojanje ovog momka u srcu cijele priče predstavlja kakvu važnost za cijelu filmsku radnju. Da, to može biti nedostatak filmskog scenarija, ali ako na film posmatramo kao slikovnicu tih komičnih scena i radnje, onda možemo reći da je taj smotan i nespretni narator zapravo pozitivna strana inventnosti u filmu. Stiče se utisak da je Dangal od samog početka pa sve do samog kraja pokušao da predstavi i opiše sve ove humoristične inventnosti. Recimo da bi nam predstavio jednog hrvača, znači tog hrvača koji je jednostavno potučen i depresivan, iako vidimo da u prvom momentu taj čovjek kritikuje vlast, ali u jednoj sceni koja je toliko slična postmodernoj sceni, jer tog muškarca predstavlja preuveličanim. Vidimo da se taj čovjek hrve sa nekom drugom osobom, ali ne na hrvačkom dušeku, već u svom uredu, u svojoj kancelariji. A kojom slučajnosti na televiziji se čuje izvještaj o hrvanju. Stoga u tom momentu vidimo dvije osobe kako se hrvu u jednoj kancelariji, ali se čuje glas televizijskog priloga o nacionalnoj hrvačkoj reprezentaciji. To je očigledno preuveličavanje situacije. Ovdje nam se želi nabaciti ideja da je taj čovjek mogao biti veliki nacionalni junak, da je mogao da se hrve za zlatnu medalju, da je mogao biti na tom dušeku pod uvjetom da ga je vlast podržavala. Pogledajte kako u jednoj sceni može da kritikuje vlast, a da nam istovremeno pravilno ispriča nešto od velike važnosti. Osim toga, ista ova situacija ne predstavlja poziciju filma i filmske karaktere. Na kraju te borbe u kancelariji hrvač kaže svom protivniku da se borio protiv jednog nacionalnog junaka i prvaka. Ovo su teme na koje je scenarist obratio veliku i detaljnu pažnju kako bi mogao da pređe preko indijskih filmskih klišeja i pokušava da jednu tako prepoznatljivu priču predstavi iz dubine svih tih klišeja, a kako bi predstavio jednu inventnost. Možda je glavni razlog zašto je Dangal film sa najvećom zaradom do današnjeg dana i da se nalazi među 250 istaknutih filmova na web stranici IMDb. Sve to govori da se ovdje nalazimo pred filmom gdje se istovremeno sa očuvanjem indijskih filmskih karakteristika i kriterija zapravo predstavlja nešto drugačije filmsko ostvarenje.
Sarhoš va mutefavet amal bo.
Dangal je iz žanra sportskog filma. Riječ je o filmu indijske kinematografije iz 2016. godine. Redatelj filma je Nitesh Tiwari, a glumačku ekipu čine Amir Khan, Sakshi Tanvar, Fatima Sana Sheikh, Sania Malhorta, Zaira Vasim, Suhani Bhatnagar. Radi se o najprodavanijem filmu historije indijske kinematografije i govori o životu čuvenog indijskog hrvača Mehavira Singha. Mehavir Singh Pugat je indijski hrvač. Nekadašnji član indijske hrvačke reprezentacije, koji zbog životnih problema i nedaća nikada nije mogao da se bori za svjetsko zlato. Zbog tih problema je bio primoran da napusti hrvački tepih ili tatami. Nakon što je stupio u bračne vode, počinje zamišljati da ima sina i da njega usmjeri ka harvanju i šampionatima, osvajanju zlatnih medalja, zapravo onome što sam nije mogao postići, iako je bio kompetentan. Međutim, sudbina je htjela da njegova žena rađa samo djevojčice, zbog čega je generalno postao pesimista da bi mogao ostvariti svoje snove. Jednoga dana je došao na ideju da svoje dvije kćerke usmjeri ka harvanju i na taj način postigne svoje snove. I od tog dana njegove kćerke su počele sa teškim treninzima i one čak počinju da se harvu sa muškarcima. Njegova starija kćerka Gita Kumari je porazila sve svoje muške protivnike, tako da je osvojila svjetsko zlato, čime je vijorenje indijske zastave na pobjedničkom jarbolu ispunilo san njenog oca, Mahavira Singha. Gitina sestra je također postala veliki i poznati hrvač u Indiji i svijetu. Film je imao dobre i konstruktivne kritike među publikom i filmskim radnicima, dok je na web stranicama imao izuzetno dobre rezultate. Tako je na web stranici IMDb imao 8,4 od mogućih 10 bodova. Na stranici Rotten Tomatoes je imao 88 od mogućih 100 bodova, dok je na Metacriticu imao 75 od mogućih 100 bodova. Dangal je bio prisutan na mnogim nacionalnim i međunarodnim filmskim festivalima. Na filmskom festivalu Filmfare 2017. godine je osvojio nagrade u 4 kategorije. Za najbolji film, najboljeg redatelja, najboljeg glumca i najbolju akciju. Na filmskom festivalu Zee Cine Awards dobitnik je nagrade za najbolji film od strane filmske publike. Film je imao izuzetno dobre rezultate na mnogim festivalima širom svijeta. Tako je osvojio 23 nagrade na više međunarodnih i indijskih nacionalnih filmskih festivala.
Rama teles peđ pe ne upte, one banana pata je, pjar se, mennat se, lagan.
Čora lave ya čori.
Ar vo čiž jo pehlwani se inka dhyan hatave, main usne hata dunga.
Haathon ki pehlwani, ab dangal hoga.
Film počinje slikom starog televizora sa snijegom na ekranu i kamera postepeno ide unazad. Tako postepeno vidimo da je ekran kao pod snijegom. To ostavite kao sliku u svojoj memoriji. Na kraju, kada vidimo tog junaka filma, kada taj hrvač stavlja medalju na vrat svojoj kćerci, tačno kao u jednoj sceni koja je slična close-upu, vidimo scenu sa dvije osobe, kamera se opet lagano vraća unazad, kao što smo to vidjeli na početku filma. Tako, kada gledamo iz ugla vizualne ideje, film želi da nam kaže odakle smo krenuli, gdje smo stigli. Iz jedne scene prekrivene televizijskim snijegom do jedne slike i uspjeha. Ovo kretanje kamere iz ugla prepričavanja srži priče radi isti posao kao i sama filmska priča, gdje sa zemljenog terena jedne nejasne i nestabilne Indije stiže do jednog stabilnog i jasnog stanja gdje sve idealno na svom mjestu. Ako obratimo pažnju na ove detalje, onda vidimo da je film iz vizuelnog ugla izuzetno inteligentan. Boje su akromatične, čak i one boje koje su primjetne na zemljenom terenu u centru siromaštva i pokušavaju da izbjegnu predstavljanje bilo kakvog nedostatka. Pogledajte, kontrasti su na toliko niskom nivou. Rasvjeta je čak i u onim vanjskim scenama postavljena na najklasičniji mogući način i kao da nam govori da je pred nama jedan živi film. Siromaštvo u filmu Dangal nije tužno i uznemiravajuće siromaštvo. To siromaštvo je zapravo siromaštvo blagostanja, komično i tako dalje. Naravno, to se opet vraća na kriterij, uzor i ideal indijskog filma. O ovim filmama možemo razgovarati mnogo i opširno. Generalno, siromaštvo koje u filmovima vidimo u obliku boja, kompozicije boja i same srži radnje, siromaštvo koje nam daje nadu da se situacija lagano rješava i da ide ka pozitivnom. To se može zaključiti iz načina snimanja i kretanja kamere. To se primijeti u načinu rasvjete kao onih detalja koje poštuje kamera. Ako bi zamislili podjelu filma u dva dijela, onda možemo reći da se u prvom dijelu govori samo o idealima tog hrvača koji pokušava da postigne svoje želje i snove koje u pojedinim trenucima osjeća da je u stanju da postigne te svoje želje kako bi pravilno stajao na raspolaganju svojim ćerkama. Ali, nažalost, filmska priča, naše vježbe i sve ono što je pomoglo da se djevojke pretvore u hrvačice, nije se obrazovalo do kraja tog prvog dijela zamišljenog filma. U tom prvom dijelu smo svjedoci samo kritika i žalbi koje taj čovjek izgovara protiv vlasti, siromaštvo na sve strane, mjesto gdje živi taj hrvača i sama njegova porodica, kao i prazno vjerne ili to tradicionalno vjerovanje na koje reditelj stavlja posebnu pažnju i to zapravo pokušava da kaže kako je to prazno vjerne pogrešno i štetno. Sve te stvari, kada posmatramo svijet ovog filma, vidimo kako se redatelj ponaša inteligentno u odnosu na samu filmsku radnju, tradiciju i običaje, kako bi možda lik i karakter tog hrvača udaljilo od njegovog stvarnog karaktera. Jer mi ne znamo da li stvarni karakter tog hrvača toliko je otvoren i napredeni da svojoj supruzi kaže da nije bitno to što nema i muško dijete i ono što je vjerovatno i ono što ja vjerujem jeste moje ubjeđenje u šampionsku titulu. Vjerujte mi Iranci nismo sigurni u takav stav filmskog karaktera, a možda vi kao gledatelj iz regiona Balkana možete prihvatiti iz vašeg ugla. Ali inteligentnost indijskog redatelja je da posvećuje pažnju jednom hrvaču koji potiče iz siromašnog dijela indijskog društva, a koji je također toliko napredan u odnosu na svoje vrijeme. I on u jednom momentu kaže da cjelokupni belaj nije zbog nje, već je zbog njega lično i ne zbog praznovjerna i pogrešnih tradicionalnih ubjeđenja, zbog njegovih ideala u odseku sporta. Konačni junaci na kraju filma, iako se ovdje govori o djevojkama koje su fizički postale junakinje, ali pravi junak, osoba iz ugla protagoniste i pravog junaka koji je stigao do svojih ideala je upravo taj hrvač. Kao što i sam naziv filma Dangal dolazi iz svijeta hrvanja, odnosno dolazi iz muškarca hrvača. Tako da čak i kada vidimo da je žena uspjela da postane junak i pobjednik u filmu, opet vidimo da je konačni junak zapravo taj hrvač koji je stigao do svojih ideja i ideala. Tako da naziv filma bude njegovo ime. Istovremeno, film pokušava da ima jedan znatan napredak u odnosu na tradiciju. Želi pojasniti da danas živimo u zajednicu u kojoj je većina ovih problema neutralizirana i riješena, odnosno da živimo u svom idealnom svijetu. Stoga još jedna od karakteristika filma Dangal jeste da se radi o najprodavanijem filmu i taj film predstavlja idealnu sliku Indije. Ne znam da li to predstavlja tačno ili pogrešno. On pojašnjava da ako ne budemo imali ovako idealnu Indiju, onda će se pojaviti ovakvi pojedinačni junaci koji će izgraditi takvu idealnu Indiju. Ovakvi filmovi zapravo dovede do pojave napretka i prosperiteta u takvom društvu. Iako ovi filmovi mogu biti sa sretnim krajem, a da u pojedinim momentima budu čak i nerealni, fiktivni, ali su to filmovi koji kod gledatelja stvaraju pozitivnu energiju, stvaraju nove ideje. Uvijek u američkoj indijskoj kinematografiji vidimo postojanje ovakvih filmova u kojima žele predstaviti idealnu sliku ili čak utopiju, a da su na koncu bili filmovi sa najvećim zaradama. I sasvim je prirodno da je ovaj naš današnji film, da je film Dangal jedan od tih filmova.
A tabije ke Dangal ham jeki az in filma khohad bud.
Nitesh Tiwari je indijski redatelj, scenarist i pjesnik. Čuven je po svojim mnogobrojnim bollywoodskim filmovima. Tiwari je također scenarist mnogih svojih filmova. Njegovo prvo veliko filmsko iskustvo se odnosi na film Chillar iz 2011. godine, gdje je bio jedan od reditelja. Nakon toga je snimio uspješnu političku dramu Povratak Budhanta. Njegov naredni film je Dangal, kojeg je režirao i za njega pripremio scenarijo. Ovaj film je imao nevjerovatan filmski uspjeh. Radi se o najprodavanijem indijskom filmu i petom na listi najprofitabilnijih filmova neengleskog govornog područja. Film je zaradio nevjerovatnih 221 milijun dolara.
Od 2016. godine i na mnogim indijskim nacionalnim festivalima osvojio mnogobrojne nagrade. Tiwari je sa filmom Stranka Chilar osvojio nagradu za najbolji dječji film na festivalu Nacionalna filmska nagrada. Na festivalu Filmfare je dobitnik nagrade za najboljeg redatelja za film Dangal. Njegov naredni film se zove Chehichure.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.